დილა მშვიდობისა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103 და 9-ზე. ჩვენ ყოველ დილით 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს სამუშაო დღეებში. ხვდებით ერთმანეთს აქტუალური თემებით, ამბებით და ერთად მსჯელობთ ამ ყველაფერზე. დღევანდელ გადაცემას დავიწყებ ამბით, რომელიც უკავშირდება უკრაინაში ქალაქ მარიუპოლიდან აზოვსტალის ტერიტორიიდან მძიმე დაჭრილების გამოყვანის პროცესს. Ukrainis vicepremieri Irina Vereshchuki avtselebs informatsias misi uzqeba kerzot rom Gushin tsiteli juris tsarmomadgenlebis monatsileobit mimdinaroda ase vtkvat mtsteloba koordinatsiis am etapze rom moherxtes sagangebo saevakuatsio operatsiis chatareba Azovstalidan tu sheidzleba es ganzxadeba rom vachvenot ამის შესახებ მან განაცხადა ტელევიზიით გამოსვლისას, ასევე როგორც უკვე გითხარით, გამოქვეყნა ინფორმაცია თავის ოფიციალურ საიტზე, როგორც წესი ის ტელეგრამით ამყარებს კომუნიკაციას საზოგადოებასთან. მან აღნიშნა, რომ დაწყებული არის ეს ახალი რაუნდი მოლაპარაკებების, რომ შეიქმნას ერთგვარი საგზაო რუკა ამ საგანგებო ოპერაციისა, რომელიც კონკრეტულად არა ყველა დაჭრილის, არამედ მძიმედ დაჭრილების გამოყვანას ითვალისწინებს ამ ეტაპზე აზოვსტალის ტერიტორიიდან. ლაპარაკია 38 ადამიანზე, რომლებიც გარდა იმისა, რომ დაჭრილები არიან მწოლიარეები, მწოლიარე ასე ვთქვათ პაციენტები, და მათთვის აზოვსტალში ამ ეტაპზე ადეკვატური სამედიცინო დახმარების გაწევა ცხადია, შეუძლებელია. Ბევრი ფოტო და მასალა ვრცელდება ბოლო ხანს იქ არსებულ მდგომარეობაზე. აზოვსტალის დაბომბვა, ეს კადრებს ხედავთ ახლა ჩვენი მაყურებლები, გრძელდებოდა და გრძელდება და ისეთი მძიმე ვითარება არის ამ თვალსაზრისით. ამ პროცესში მოლაპარაკებებში ჩართულია გარდა წითელი ჯვრისა ასევე გაერო, და როგორც გუშინ გახდა ცნობილი, ამ პროცესში ჩართული არის ასევე თურქეთი. თურქეთის ლიდერი, როგორც ჩანს, გარკვეული გარანტიების მიცემაზე არის ლაპარაკი. ეს არის ერთი ეტაპი გამოყვანისა დაჭრილების და ამით არ დასრულდება, როგორც ვიცე-პრემიერი აცხადებს. განხორციელდება ეს პირველი ეტაპი და შემდეგ ნაბიჯ-ნაბიჯ მუშაობთ და გავაგრძელებთ მუშაობას ამ მიმართულებით. და კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა, რომ ამ ეტაპზე არ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები 500 ან 600 ადამიანზე, რაზეც ზოგიერთი მედია საშუალება იუწყებაო. ვრცელდება ინფორმაცია დიახ აზოვსტალიდან, მათ შორის, რომ იქ რამდენიმე ასეული ადამიანია დაჭრილი. სავარაუდოდ და დიდი ალბათობით ასეც არის, უბრალოდ ამ ეტაპზე ყველას გამოყვანაზე მოლაპარაკებები არ მიმდინარეობს. და ასევე ირინა ვერეშუკმა ერთგვარი საყვედური გამოთქვა მედი ზოგიერთი საშუალების, ასევე პოლიტიკოსების, საზოგადო მოღვაწეების მისამართით, რომლებიც ამ პროცესზე კომენტარებს აკეთებენ და გარკვეულ შეფასებებს იძლევიან, გარკვეულ თავიანთ ინფორმაციას ავრცელებენ. მან განაცხადა, რომ ეს ძალიან რთული პროცესია და ნებისმიერი ასეთი გაუფრთხილებელი განცხადებანი ინფორმაცია აზიანებს ამ პროცესს და საჭიროა სიფრთხილე ყველას მხრიდან, რომ იყოს დაცული. ამბავი, რომელიც გუშინ გავრცელდა, ასევე აზოვსტალს უკავშირდება და უკავშირდება საქართველოს, ქართველ მეომარს ტატო ბიგვავას დაღუპვას. 27 წლის გახლდათ ის. და როგორც რადიო თავისუფლებამ დააზუსტა, 8 მაის აზოვსტალის ტერიტორიაზე, იქ სადაც აზოვის ბატალიონის 60 მებრძოლი აფარებდა თავს, ბუნკერს საწინააღმდეგო ბომბი ჩამოვარდა. ტატო ბიგვავა 18 თანამებრძოლთან ერთად ნანგრევებში მოყვა. მისი ცხედარი ნანგრევებიდან 9 მაის ამოასვენეს. მისი ცხედარი რჩება აზოვსტალის ტერიტორიაზე, როგორც ბევრი სხვა დაღუპულისა, კიდევ ერთი ქართველი დაღუპულის მათ შორის. ბახვა ბიგვა უკაცრავად, ბახვა ჩიქობავასი, ბოდიშ სვიხთი, და ვერ ხერხდება ჯერ გამოსვენება მცხედრების. ტატო ბიგვავას დას დაუკავშირდა ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი. ამ მასალის სრულად ხილვა მისი მონათხრობისა, დის მონათხრობის, შეგიძლიათ ნახოთ, შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტზე, radio tavisupleba.ge ერთ ნაწყვეტს წაგეკითხავთ ტატოს დის ანუკის მონათხრობიდან. ჩემი ძმა უკრაინაში დაიბადა, უკრაინის მოქალაქე იყო, მაგრამ იცოდა, რომ მისი სამშობლო უკრაინასთან ერთად საქართველო იყო. ომში უკრაინის დროშასთან ერთად საქართველოს დროშაც თან ჰქონდა. ძალიან უყვარდა აქაურობა, კავშირი არასდროს გაუწყვეტავს თავის ფესვებთან. ტანზე ჰქონდა ამოსვირინგებული ქართული ვაზი და ბორჯღალი. Тато Бигуава ერთწლიანი სწავლების შემდეგ 2015 წელს გახდა აზოვის პოლკის მებრძოლი. ის ატარებდა კაპიტნის წოდებას, მისი ოფიციალური სახელი გახლავთ ტელმანი, ტელმან ბიგუავა. ერთი თვის წინ ის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ბრძოლაში გამოჩენილი სიმამაცისთვის ორდენით დააჯილდოვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და მე განვაგრძობ გადაცემას. დილის საუბრები ყოველ დილით 10 საათზე სამუშაო დღეებში გადის ეთერში. ვაგრძელებ თხრობას გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს საგანგებო შეკრებით, რომელიც გუშინ გაიმართა და შეეხებოდა უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ ჩადენილ და ახლაც მიმდინარე დანაშაულებს, ამ ჩადენილი დანაშაულების ფაქტების გამოძიების პროცესს. Და გაერო იღებს ამაზე პასუხისგებლობას ცალკე დამოუკიდებლადაც, იცით, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ახორციელებს გამოძიების პროცესს საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად. არ არის ეს ცალკეული უწყების იზოლირებული პროცესი. უმაღლესმა კომისარმა ადამიანის უფლებების მიშელ ბაჩელეტმა მიმართა საბჭოს და განაცხადა, ჩემი ოფისი განაგრძობს ინფორმაციის გადამოწმებას ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული საერთაშორისო სამართლის დარღვევების შესახებ, რომელთა დიდი ნაწილი შესაძლოა უტოლდებოდეს ომის დანაშაულებს. მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლის მიზეზები, რომელთა დოკუმენტირებასაც ჩემი ოფისი აწარმოებს უკრაინაში, მნიშვნელოვნად არ შეცვლილ მას შემდეგ, რაც ბოლოჯერ გამოვედი ამ უწყების წინაშე. მსხვერპლის უდიდესი უმრავლესობა კვლავაც გამოწვეულია ფართო ტერიტორიაზე ზემოქმედების ისეთი ფეთქებადი იარაღის გამოყენებით დასახლებულ არეალებში, როგორებიცაა მძიმე არტილერია, ზალპური, ცეცხლის რეაქტიული სისტემები, რაკეტებისა და საჰაერო დარტყმების ჩათვლით. გასულ კვირაში ჩემმა მონიტორინგის მისიამ უკრაინაში მოინახულა 14 ქალაქი და სოფელი კიევისა და ჩერნიგოვის ოლქებში, რომლებიც მარტის ბოლომდე რუსეთის ძალების კონტროლქვეშ იყო. ჩემმა გუნდმა პირველ წყაროებიდან მიიღო ინფორმაცია ნათესავების მეზობლების, მეგობრებისგან, მოკლულების, დაშავებულების, დატყვევებულებისა და გაუჩინარებულების შესახებ. დღემდე 1000-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქის გვამი იქნა აღმოჩენილი მხოლოდ კიევის ოლქში. მათი ნაწილი დაიღუპა დაპირისპირების და სხვების სიკვდილით დასაჯეს. ნაწილმა ვერ გაუძლო შეარაღებული დაპირისპირების მიმდინარეობით მიღებულ სტრეს სამედიცინო დახმარების და წამლების მიუწვდომლობის ფონზე. ქალაქი მარიუპოლი, მისი მცხოვრებლები განიცდიან წარმოუდგენელ საშინელებას მას შემდეგ, რაც დაიწყო რუსეთის შეარაღებული თავდასხმა. შოკირებული ვარ გრევის მასშტაბით ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის და ჰუმანიტარული სამართლის ურიცხვი დარღვევით, რომლებიც არსებული ინფორმაციით ამ ქალაქშია ჩადენილი, მშვიდობიან მოსახლეობასა და სამოქალაქო ობიექტებზე თავდასხმების ჩათვლით. ჩემი ოფისი სწავლობს სექსუალური ძალადობის შემთხვევებს და დაადასტურა ათობით შემთხვევა ქვეყნის მასშტაბით. შეშფოთებული ვარ სექსუალური ძალადობის შემთხვევებით, რომლებიც მოხდა კიევის ოლქის იმ ტერიტორიებზე, რომლებსაც რუსეთის ძალები აკონტროლებდნენ. იყო გაუპატიურებისა და მკვლელობის შემთხვევები. ის, ვინც ხელმძღვანელობს შეერაღებულ ძალებს, მიშელ ბაჩელეტი მიმართავს რუსეთის ძალებს ხელმძღვანელობას, მკაფიოდ უნდა განუცხადონ თავიანთ სამხედროებს, რომ ნებისმიერი, ვისი მონაწილეობაც დადასტურდება ასეთ ძალადობაში, გასამართლდება და მიეცემა პასუხისგებაში. თქვენს ყურადღებას მივაპყრობ საქართველოდან ერთ ამბავს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით უკანონო დაკავებულ მამუკა ჩხიკვაძეს ოკუპირებულ ცხინვალში 5 წლითა და 6 თვით უკანონო პატიმრობა მიესაჯა. როგორც სუსის განცხადებაშია ნათქვამი, ხელგავრცელდა ეს განცხადება გუშინ საღამოს, დეფაქტო სასამართლოს ამ უკანონო განაჩენს წინ უძღოდა რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ მამუკა ჩხიკვაძის უკანონო დაკავება და მის წინააღმდეგ გამოგონილი ბრალდებების წაყენება. განცხადებაში კითხულობთ, მამუკა ჩხიკვაძისთვის უკანონო პატიმრობის მიჯნამ კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა ოკუპაციის არაჰუმანური და დანაშაულებრივი არსი, რომელზეც სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება რუსეთის ფედერაციას, როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კონტროლის განმახორციელებელ ძალას. მამუკა ჩხიკვაძის უკანონო პატიმრობის პირველივე დღიდან რეგულარულად აქტიურდება ცხელი ხაზი და მისი უპირობო გათავისუფლების საკითხი აქტიურად განიხილება ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრებზე. მამუკა ჩხიკვაძის და უკანონო და დაკავებული საქართველოს სხვა მოქალაქეების უმოკლეს ვადაში გასათავისუფლებლად ცენტრალური ხელისუფლება იყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა მექანიზმსა და ბერკეტს. Საოკუპაციო ძალების უკანონო ქმედებების, მათ შორის უკანონო დაკავებების საკითხი საერთაშორისო პარტნიორებთან კომუნიკაციისას დღის წესრიგის უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს წარმოადგენს. Სულ კითხულობთ სუსის განცხადებაში, მოგვიანებით სუსმა დაზუსტა, რომ ცხელი ხაზით მიღებული ინფორმაციით ჩხიკვაძე გასამართლდა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების ფლობის მუხლებით. თუმცა ცხელი ხაზით სუსს ასევე აცნობეს, რომ დაზუსტებულ ინფორმაციას დღეს, ანუ 13 მაისს შეატყობინებენ. ძალების წარმომადგენლების მიერ მამუკა ჩხიკვაძის დაკავების შესახებ გახსოვთ ალბათ გასული წლის 12 დეკემბერს შევიტყეთ. ყოფილი ჯარისკაცი გახლავთ ის, გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემონიქოზის მიმდებარე ტერიტორიაზე იყო დაკავებული და წაიყვანეს ცხინვალში. მანამდე ის იმყოფებოდა ჯერ შინდისის გმირთა მემორიალთან, მოგვიანებით კი ნიქოზის სასაფლაოსთან. ნახეს 14 დეკემბერს გავრცელეს ინფორმაცია მისმა მეგობრებმა. Და ჩვენ მოგითხრობდით ამის შესახებ უწინდელი ცნობები და დეტალები შეგიძლიათ ჩვენ საიტებზე მოიძიოთ მამუკა ჩხიკვაძის დაკავების და უკანონო პატიმრობის თაობაზე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. Და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, ეს გახლავთ ნატოს შემდგომი და შეიძლება ძალიან ახლო მომავლის საკითხიც იყოს და ასე სჯერა ბევრს, გაფართოების საკითხი. ფინეთისა და შვედეთის გაწევრიანების და ფინეთი ძალიან კონკრეტულ ნაბიჯებზე გადავიდა, კონკრეტულსა და სწრაფზე მე ვიტყოდი. მე ხა გაგაცნობთ ფინეთის პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის ერთობლივ განცხადებას ფინეთის ნატოში გაწევრიანებაზე, რომელიც გუშინ გავრცელდა და ძალიან დიდი გამოხმაურება მოიპოვა. Da am გასაკვირი ცხადია ეს არ არის, გამოხმაურება იყო კრემლიდანაც, ამასაც მოგვიანებით გაგაცნობთ. ჯერ თავად ფინეთის პოზიციაზე. ამ გაზაფხულზე, განცხადებაში კითხულობთ, მიმდინარეობს მნიშვნელოვანი დისკუსია ფინეთის ნატოში შესაძლო გაწევრიანების თაობაზე. დრო დასჭირდა იმას, რომ პარლამენტსა და მთლიანად საზოგადოებას ამ საკითხზე პოზიცია ჩამოეყალიბებინა. დრო დასჭირდა მჭიდრო საერთაშორისო კონტაქტებს ნატოს წევრ სახელმწიფოებთან, აგრეთვე შვედეთთან. გსურდა ამ საკითხზე მსჯელობისთვის მიგვეცა საკმარისი სივრცე. ახლა როცა გადაწყვეტილების მიღების მომენტი ახლოს არის, ჩვენ ვაცხადებთ ჩვენს თანასწორ მოსაზრებებს, რომლებიც აგრეთვე განკუთვნილია საპარლამენტო ჯგუფებისა და პარტიების ინფორმირებისთვის. ნატოს წევრობა გააძლიერებს ფინეთის უსაფრთხოებას, როგორც ნატოს წევრი ფინეთი გააძლიერებს ალიანსის მთლიან თავდაცვას. ფინეთმა დაუყოვნებლივ უნდა გააკეთოს განაცხადი ნატოს წევრობაზე. იმედი გვაქვს, რომ ეროვნულ დონეზე გადაწყვეტილების მისაღები ნაბიჯები გადაიდგმება სწრაფად მომდევნო დღეების განმავლობაში. აცხადებენ ფინეთის პრეზიდენტი საული ნიინისტო და ფინეთის პრემიერ-მინისტრი სანა მარინი ერთობლივ განცხადებაში. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მიესალმება ფინეთის პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის მიერ ქვეყნის ნატოში გაწევრიანების თაობაზე გაკეთებულ ერთობლივ განცხადებას და აღნიშნავს, რომ ნატო სრულად დაუჭერს მხარს ფინეთის ამ სუვერენულ გადაწყვეტილებას. მიესალმები ნიინისტოსა და პრემიერ-მინისტრ მარინის მხარდაჭერას ნატოში გაწევრიანებაზე განაცხადის დაუყოვნებლივ გაკეთებაზე. ეს არის ფინეთის სუვერენული გადაწყვეტილება, რომელსაც ნატო სრულად პატივს სცემს. თუ ფინეთი გადაწყვეტს განაცხადის შემოტანას, ამას თბილად შეხვდებიან ნატოში, რომელშიც გაწევრიანების პროცესი იქნება სწრაფი და მწყობრი. ფინეთი არის ნატოს ერთ-ერთი უახლოესი პარტნიორი, მოციფული დემოკრატიის მქონე ევროკავშირის წევრი და ევროატლანტიკური უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორი ქვეყანა. მე ვეთანხმები პრეზიდენტ ნიინისტოსა და პრემიერ-მინისტრ მარინს იმაში, რომ ფინეთის გაწევრიანება ნატოში გააძლიერებს როგორც ნატოს, ისე ფინეთის უსაფრთხოებას. ფინეთის გაწევრიანება მოახდენდა იმის დემონსტრაციას, რომ ნატოს კარი ღიაა და ფინეთი თავად წყვეტს საკუთარ მომავალს, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. პუტინის პრეს მდივანი გამოეხმაურა ფინეთის ამ განცხადებას. ნატოს გაფართოება და მისი სამხედრო ინფრასტრუქტურის რუსეთის საზღვრებთან მიახლოება მსოფლიოს და ევრაზიის კონტინენტს არ გახდის უფრო სტაბილურსა და უსაფრთხოსო, განაცხადა დმიტრი პესკოვმა. შეკითხვას წარმოადგენს, თუ არა რუსეთისთვის საფრთხეს ნატოში ფინეთის მიღება. პესკოვმა უპასუხა, რა თქმა უნდა, და მე გაგაცნობთ ამონარიდებს თუ სრულად არა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებიდან სწორედ ამის თაობაზე ოფიციალური ტექსტი გავრცელა მოსკოვმა ფინეთის ხელისუფლების ლიდერთა გუშინდელი განცხადების თაობაზე. რუსეთის საგარეო უწყება ამ გადაწყვეტილებას ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსის რადიკალურ ცვლილებად აფასებს და წერს: ათწლეულების განმავლობაში სამხედრო მიუმხრობლობის პოლიტიკა წარმოადგენდა სტაბილურობის საფუძველს ჩრდილოევროპულ რეგიონში, უზრუნველყოფდა ფინეთის სახელმწიფოს უსაფრთხოების საიმედო ხარისხს, იყო ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთხელსაყრელი თანამშრომლობის და პარტნიორული ურთიერთობების მტკიცე საფუძველი, რომელშიც სამხედრო ფაქტორი ნოლამდე იყო დაყვანილიო, წერს რუსეთის საგარეო უწყება. ვერც რუსეთის რწმუნებამ, რომ მას არ გააჩნია რაიმე სახის მტრული განზრახვები ფინეთის მიმართ, ვერც ჩვენი ქვეყნების კეთილმეზობლური და ურთიერთხელსაყრელი თანამშრომლობის ხანგრძლივმა ისტორიამ დაარწმუნა ჰელსინკი სამხედრო მიუმხრობლობის კურსის შენარჩუნების უპირატესობებში, წერს მოსკოვი. მიზანი ნატოსი, რომლის წევრი ქვეყნებიც დაჟინებით არწმუნებდნენ ფინეთის მხარეს ალიანსის წევრობის უალტერნატივობაში, ნათელია: გააგრძელოს გაფართოება რუსეთის საზღვრებისკენ, შექმნეს ჩვენი ქვეყნისთვის სამხედრო საფრთხის კიდევ ერთი ფლანგი. თუმცა რადუნდა ფინეთს საკუთარი ტერიტორიის გადაქცევა რუსეთის ფედერაციასთან სამხედრო დაპირისპირების ხაზად, როცა ამასთან ერთად ის კარგავს დამოუკიდებლობას გადაწყვეტილებების მიღებისას? ამას ისტორია განსჯისო, აცხადებს რუსეთის საგარეო უწყება და განაგრძობს: რუსეთის მხარეს არაერთხელ აღუნიშნავს, რომ ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გზების არჩევანი ფინეთის ხელისუფლებასა და ხალხზეა, თუმცა ჰელსინკიში უნდა გააცნობიერონ პასუხისმგებლობა ასეთი ნაბიჯის შედეგებზე. ნატოსთან ფინეთის მიერთება სერიოზულად დააზიანებს რუსეთ-ფინეთის ორმხრივ ურთიერთობებს, ჩრდილოევროპის რეგიონის სტაბილურობასა და უსაფრთხოებას. რუსეთი იძულებული იქნება გადადგას საპასუხო ნაბიჯები, როგორც სამხედრო ტექნიკური, ისე სხვა ხასიათის, ამის გამო მისი ეროვნული უსაფრთხოებისთვის შექმნილი საფრთხეების კუპირებისთვის. ნატოში შესვლა იქნება ფინეთის მიერ საერთაშორისო სამართლებრივი ვალდებულებების პირდაპირი დარღვევა, შემდეგ ამ ვალდებულებებს შეახსენებს და შეთანხმებებს მოსკოვი ფინეთს და ასე სრულდება სხვათაშორის კოლექტიური დასავლეთის მიერ საერთაშორისო სამართლის უგულებელყოფის გათვალისწინებით. ასეთი ქცევა ნორმად იქცაო, ანუ შეთანხმებების დარღვევაო, მოსკოვი ეუბნება ჰელსინკის: ვირეაგირებთ ვითარების შესაბამისად. ეს არის გზავნილი გუშინდელი მოსკოვიდან ჰელსინკისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სულ რამდენიმე წამში სტუმართან, თეონა აქუბარდიასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს, რა თქმა უნდა თქვენთან ერთადაც. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე. ვაგრძელებთ გადაცემას და ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად საქართველოს პარლამენტის წევრი, ფრაქციის რეფორმების ჯგუფის წევრი თეონა აქუბარდია ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, მივესალმები ჩვენს ფენელს და მაყურებელს.
დიდი მადლობა, ჩვენთან ობრძანები და მინდა ფინეთის ამბით გავაგრძელოთ ასე ფინეთის ამბავი. ერთი საინტერესო შეფასება იყო ატლანტიკური საბჭოსი, რომელიც ძალიან სასარგებლო ეს სწრაფი ანალიზები აქვს და ის რაც ერთ-ერთი ანალიტიკოსის სიტყვებია, ის რაც 6 თვის წინ იყო წარმოუდგენელი ფინეთთან და შვედეთთან დაკავშირებით, დღეს ეს არის გარდაუვალიო.
ნამდვილად ესეა.
რა პროცესს ვაკვირდებით?
ეს ყველაფერი გამოიწვია რუსეთის აგრესიამ და ფინეთში და შვედეთში, რომლებიც სამხედრო მიუმხრობლობას და სამხედრო ნეიტრალური ქვეყნები იყვნენ, დაიწყო განხილვა ნატოში წევრობის ჯერ კიდევ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდგომ საქართველოში და შემდგომ უკვე ყირიმის ანექსიის და თქვენ გახსოვთ, რითი დაიწყო ეს ომი უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთმა. წერილები, რომლებიც ოფიციალურად მიაწოდა შეერთებულ შტატებს და ნატოს წევრ ქვეყნებს, რომ ნატოს ფართოება შეეჩერებინათ და გადაეხედათ ღია კარის პოლიტიკისთვის და
ორი შეთანხმების პროექტი იყო ნატოსთვის და
ნატო და ვაშინგტონი. და თქვენ ნახეთ, რომ გარდა იმისა, რომ დასავლეთისგან უარი მიიღო რუსეთმა, ამას ერთად ხედავთ, რომ უკვე ორი ქვეყანა და ფინეთს აქვს 1300 კილომეტრი საზღვარი რუსეთთან და მისთვის ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, კვირას უკვე მიიღებენ პარლამენტში გადაწყვეტილებას, რომ დაჩქარებულად გახდნენ ნატოს წევრები. და იმავდროულად ძალიან საინტერესოა ის, რომ მუქარა, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს ფინეთის და შვედეთის წინააღმდეგ, მათ შორის სამხედრო ტექნიკური და რაღაც გაურკვეველი მუქარები, რომელიც მათ შორის გაეროში რუსეთის ელჩმას განაცხადა, წუხელ უსაფრთხოების გარანტიები მიიღო შვედეთმა დიდი ბრიტანეთისგან და და შეთანხმებას მიაღწიეს მათ, რომ სამხედრო დახმარებას აღმოუჩენს შვედეთს და საუბარი ასევე ფინეთზე და შეერთებული შტატებიც აქ იქნება. იქამდე სალამ ისინი ნატოს წევრები გახდებიან. ამიტომ რუსეთის მუქარის რომ აღარავის აღარ ეშინია და მათ შორის ფინეთი, რომელმაც დაინახა, რომ ეს დღეს ის არ გრძნობს, რომ დღეს ემუქრება მას საფრთხე, ეს არის გრძელვადიანი განცდა რუსეთის საფრთხის და პუტინის შემდგომაც რომ გაგრძელდეს ანალოგიური რევიზიონისტული პოლიტიკა, ფინეთს სურს რომ იყოს იმ ქვეყნების ბლოკში, რომლებიც მის უფრთულ საფრთხეებას დაიცავენ და ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ფინეთის და შვედეთის სამხედრო ძალა, ისევე როგორც ტექნოლოგიები, გუშინ იყო ასევე ამაზე საუბარი, მათ შორის 5G ტექნოლოგიების კუთხით, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება ნატოსთვის ამ ქვეყნების მონაწილეობას და ისინი რომ ზადარია ნატოს წევრობისთვის, ამაზე ყველა საუბრობს, შესაბამისად ძალიან მალე მოხდება ეს ყველაფერი და რუსეთი კიდევ უფრო წაგებული გამოვა ამ თამაშიდან, ვიდრე ეს იყო თუნდაც 6 თვის წინ, როდესაც დაიწყო მთელი ეს მუქარის და შანტაჟის და სამხედრო ძალის გამოყენება მთლიან დასავლეთის წინააღმდეგ. არ არის მხოლოდ უკრაინის წინააღმდეგ ბრძოლა, ეს არის დასავლეთის წინააღმდეგ ბრძოლა და ის დარჩა მარტო ამ ბრძოლაში და ის აუცილებლად დამარცხდება ძალიან მალე.
საინტერესო იყო ჩემთვის სტილი, თუ არ ვიცი რა დაგვაქვს ტონი, განცხადებისა ფინეთის პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის, რომლებიც განცხადებას იწყებენ იმით, რომ ჩვენ გვსურდა, რომ საკმარისი სივრცე მიცემოდა ამ საკითხის განსჯას საკუთრივ ფინეთში საზოგადოების მიერ, რომ მისულიყო ეს ყოფილიყო ესე ვთქვათ ყოველას თანხმობის შედეგი და ჩვენ ვიცით რომ ფინეთის ხო კეთრად გაიზარდა
70%-ით არის ხარდაჭერა და ეხლა
და იყო 30%-ამდე ამ 30%-ის ფარგლებში. რა პროცესთან და მოვლენასთან გვაქვს საქმე? მე ცხადია ეს იქნება სიბრიყვე ძალიან, რომ პირდაპირი პარალელები საქართველოსთან გავავლოთ, მაგრამ რისი მაგალითი და ნიმუშია ის, რაც ფინეთში და ფინეთის თავს ხდება ახლა?
ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ ფინეთ ძალიან კარგად ახსოვს რუსული აგრესია და ის საფრთხე, რომელიც რუსეთიდან მას აქვს. სწორედ ამიტომ მათ ჩემთვის არის სამაგალითო ფინეთის ტოტალური თავდაცვა.
აი ამ სწრაფი მკვეთრი ნაბიჯების გადადგმის.
მათ აქვს
განა ეს არზრდის რისკს და ჩვენ ახლა მუქარებით სავსე.
სწორედ ამიტომ ამბობ, როდესაც ჩვენთან არის რიტორიკა, რომ ომი გინდათ, როდესაც საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების პოლიტიკით კუთხით ქვეყანამ ნაბიჯები უნდა გადადგეს, ფინეთს ყავს საკმაოდ ძლიერი შეერაღებული ძალები, ძალიან ძლიერი ტოტალური თავდაცვა, მოხალისეთა არმია, რომლებიც ზადარიან ქვეყანა დაიცვან და დიდი კონტინგენტია ესეთი და ასევე ძალიან კარგი შეიარაღება და ის მონაწილეობს გაეროს, ნატოს და ევროკავშირის მისიებში და ის იყო მათ შორის ნატოსთან, ნატოს პარტნიორი ამ Enhanced Opportunity Partnership იმ ლიგაში, სადაც საქართველოს იყო და სხვათა შორის 14 მაისს იმართება ნატოს მინისტერიალი ბერლინში, სადაც შვედეთი და ფინეთი არიან მიწვეული და სამწუხაროდ და საუბედუროდ ეს არის ქართული ოცნების კიდევ ერთი მინიშნება იმისა, რომ ჩვენ ნატოში არ მივილტვით, რომ საქართველო 19 მაისს, როდესაც იქნება მოწეული არამხოლოდ შვედეთი, ფინეთი და უკრაინა, იქ არ არის, არამედ მათ შორის ახალი ზელანდია და ქვეყნები, რომლებიც არ არიან არც ასპირანტები და არც იმ ლიგაში, სადაც საქართველო არის და ეს კიდევ ერთი მაჩვენებელია იმისა, რომ ქართმოსემამ ჩაწერა კონსტიტუციაში მხოლოდ ნატოში წევრობის სურვილი, თუმცა ნაბიჯებს არ დგამს აი ამ შესაძლებლობების ფანჯარა, როდესაც იხსნება საქართველოსთვის ამ ვითარებაში საქართველო არ არის არც საგარეო მინისტერიალზე და არც სამხედრო კომიტეტის შეხვედრაზე 19-ში, როდესაც უნდა განიხილონ რუსული აგრესია და ნატოს პასუხები და საქართველო არის ამოვარდნილი მთლიანად ამ კონტექსტიდან.
მე არ მახსოვს უბრალოდ რომელ შეხვედრას ეხებოდა, მაგრამ მოვისმინე უწინ არგუმენტად რომ ეს სრული იყო სურათი. რატომ ხარ დარწმუნებული, რომ ეს საქართველოს პოზიციის შედეგია და რა იმისა, რომ არგუმენტად მოსმენილი მაქვს, რომ აი არის თვალისწინებდა ფორმატი ჩვენს მონაწილეობას,
თუ არ დაფარდება კონვერსია. ჩვენ არ ვართ იმ რეჟიმში და არც არასოდეს არ ყოფილვართ, რომ ველოდოთ მოპატიჟებს. ეს არ არის პურმარელი, სადაც უნდა დაგიძახონ, რომ მიხვიდე. აქ არის სამუშაო, რომ იმ ვითარებაში, როდესაც შვედეთი და ფინეთი და უკრაინა განიღილავენ რუსეთის აგრესიას აგრესიას და ნატოს ერთობლივ პასუხს და საქართველო უკრაინასთან ერთად არის ასპირანტი ქვეყანა, მას აქვს დაპირება რომ გახდება ნატოს წევრი და მათ შორის იმ ლიგაში სადაც ფინეთიც არის და ამ ვითარებაში საქართველო იქ არ არის, ჩვენ ვერ დავაბრალებთ ამას ნატოს, ეს არის ხელისუფლების პოზიცია, რომ ის არ იყოს წარმოდგენილი იმ მაგიდასთან, სადაც დღეს მსოფლიოს ბედი წყდება და სადაც ჩვენც გვინდა რომ იყოთ, ხალხს გვინდა რომ იყოთ, მაგრამ არა ქართულ ოცნებას და ეს კიდევ ერთხელ მნიშვნელოვანია იმისა, არა მხოლოდ ფრთხალი, არამედ ქვეყნის კურსის საწინააღმდეგო ქმედებების და ჩვენ ხედავთ რომ სამწუხაროდ დღეს ქვეყანაში მხოლოდ ბიზნეს ივანიშვილის ქონება და მისი ნახატები და საბანკო თანხა არის განხილვის თემა და არა ის თუ სად უნდა იყოს საქართველო და ეს შესაძლებლობის ფანჯერა ნამდვილად იხსნება და ჩვენ უნდა გადავიდეთ ამ ფანჯერას.
ამაზე აუცილებლად გავაგრძელებთ, მსმენელი ყავს ხაზზე ვალოდინე ცოტა დიდხანს, დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, დიდი
გამარჯობა.
თეონა, თქვენი ანალიზი მაინტერესებს თურქეთის შესახებ. აი, თქვენ გახსოვთ გაწმილებული თურქეთი, როცა მან უთხრა ევროკავშირსოს გავხსნი ახლა კარებზე 3 მილიონ სირიელ პოულს გამოგიგზავნითო, მაგრამ მას შემდეგ ძალიან ბევრი იმუშავეს და ძალიან გააქტიურებულია და ალბათ ღირსია უკვე რომ კანდიდატად მაინც აღიარონ წელს. თქვენი ანალიზი მჭირდება და გარდა მაგისა ძალიან მაინტერესებს სხვა კუთხითაც ხომარჯობს რომ თურქეთის ხრიდან მაინც მივებათ, ნუ მიმიხვით ხოლმე გამოსავალს ეძებს ყველა გაჭირვებული. მადლობა წინასწარ შემოსავალს.
კი ბატონო, დიდი მადლობა.
მივებათ ნატოს,
ანუ კითხვისთვის პირველ რიგში დავიწყებ იმით რომ დიახ, თურქეთს ჰქონდა ამ ცდელობა ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღების და ევროკავშირში წევრობის, თუმცა ის ერთის ხრივ რეფორმების კუთხით არ იყო იმ ვითარებაში, როდესაც მას ეს შეიძლებოდა მიიღო და ამასთან ერთად იყო სხვა გეოპოლიტიკური საკითხებიც მათ შორის და აბსოლუტურად სწორებ ძანებ, თურქეთი ძალიან გააქტიურდა რუსეთის აგრესიის ფონზე და დღესაც აზოვსტალის გმირებისა და დაჭრილების გაყვანაში თურქეთი ძალიან აქტიურად მონაწილეობს და შესაბამისად საქართველო, აი თუ საუბრობთ მოლდოვაზე, საქართველო არის მარტო სამხედრო ალიანსი არ აქვს არც ერთ ქვეყანასთან და ეს გვჭირდება ჩვენ.
არა, დაგასრულებინებთ ბოდიში რეკლამის დროა, ეს ჩემი დიდი ეს არის, რა ქვია, დაძაბულობა მაქვს ამაზე, დროს უნდა დავამთხვიო. რეკლამის დროა ახლა რადიო პალიტრის ეთერში 103.9-ზე. რადიო პალიტრაში რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით, Facebook-ს კი უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე. ალიანსის გარეშეა საქართველო. რა შეუძლია დღეს რეალურად? მე ვიცი რომ თქვენ შეხვდით ნატოს
სამეკავშირო ოფისის ხელმძღვანელს, სპეცწარმომადგენელს ნატოში და ალბათ გუშინ შედგა შეხვედრა, დიახ.
რა გავიგეთ? რაც შეიძლება რომ გაგვიზიაროთ.
ერთის ხრივ გავიგეთ ის რომ რაც ახალი არ არის ჩემთვის პირადად, თუმცა კიდევ ერთხელ საკმაოდ დიდი კრიტიკაა და უკვე ხმამაღალი კრიტიკა თუ აქამდე დახურულ კარს მიღმა გვეუბნებოდნენ რომ თქვენ რეფორმები უნდა ჩაატაროთ და იყო პერიოდი, როდესაც ჩვენ რეფორმების კუთხით ბევრად წინ ვიყავით, მაგრამ დღეს დემოკრატიულ რეფორმებთან ერთად გაჩნდა უკვე კრიტიკა უსაფრთხოების სექტორზე და ამხედველობის და ის რომ სუსი გვისმენს და ამაზე დასავლეთში ლაპარაკობენ, ეს კიდევ ერთხელ ნიშანია იმისა რომ არადემოკრატიული ქვეყანა ვართ და ესეთ ქვეყანის ადგილი არ არის ნატოში და ერთის ხრივ რეფორმები და უსაფრთხოების სექტორზე დამხედლობა და მეორე კიდევ ერთხელ კარი ღია და 2002 წლიდან არის კარი ღია, თუმცა ფანჯარა იღება და ჩვენ შეგვიძლია ფანჯრიდან გადავიდეთ და ამისთვის შესაძლებლობები არსებობს და ამისთვის აქტიური დიპლომატია და აქტიური პოლიტიკაა გასაკეთებელი. მე ნამდვილად ხედავ ამ შესაძლებლობებს, რაც აქამდე არ არსებობდა და ყოველი კრიზისის შემდგომ ხდება ნატოს გაფართოება და შეცვლა იმ დისკურსის, რომელიც აქამდე იყო. ამიტომ მაშინ, როდესაც რუსეთი სუსტდება, მაშინ, როდესაც კიდევ უფრო მეტი ფასი აქვს ღირებულებებს და ჩვენ ამ ერთიან ღირებულებებში დასავლეთთან უნდა ვიდგეთ, თუმცა ეხლა ძალიან კოჭლობით გვევართ, ამ შეთავაზებაში აი ეს პოლიტიკა, რომ მხოლოდ მხოლოდ შიდა კუთხით ძალაუფლების შენარჩუნებას უსურს ქართულოსნებას და არ ფიქრობს ქვეყნის მომავალზე და კიდევ ერთხელ იმ მაგიდესთან, როდესაც ჩვენ დღეს ნატოში არ ვიქნებით ბერლინში, ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ კარგავთ ამ შესაძლებლობას როგორც ქვეყანა და ალბათ საზოგადოების წვლილიც უნდა იყოს ამაში, რომ გამოვაფხიზლოთ მათ შორის ხალხი და უთხრათ, რომ შესაძლებლობები იხსნება და ამ შესაძლებლობების გამოუყენებლობა არის ისეთი დიდი დანაშაული ქვეყნის და ხალხის წინაშე, რომელიც შეიძლება იყოს აუნაზღაურებელი და ბევრი შანსი აქვს ქვეყანას დაკარგული და ეხლა აღარა გვაქვს იმის უფლება, რომ ეს შანსი კიდევ ერთხელ დავკარგოთ.
მსმენელია კიდევ და შემდეგ დავსვამ ჩემს შემდეგ შეკითხვას. დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
ალო.
გამარჯობა. ზანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა კისმა.
ქალბატონ ლინო, მიესალმები ქალბატონ თეონას და ქალბატონ თეონა. როგორც ჩანს, ფინეთის და შვედის ნატოში შესვლა ბევრ ვაი რუსეთული პოლიტიკას პოლიტიკოს გადაასწავს ციცხალს, იმიტომ რომ მიზახდნენ რომ ეს ისა პოლიტიკა უბრალოდ რუსეთის არა რუსეთის გასაღიზიანებელიო და გინდათ საქართველოს ნეიტრალიტეტისადმი რომელიც შეიძლება უკრაინის დონის გამოცხადების შესაძლებლობა ყოფილიყო რითი შეუჩლიდა გინდათ ნატოს ჩაწერა კონსტიტუცია მანამდე სანამ ჩვენ ნატოში შევიდოდით ხელს ეცეთ საინტერესო იმდენ რომ რატომღაც დაეტაკენ რუსეთუნები გინდათ თუ არა ნატოს ჩანაწერი უნდა გავაფორმოთო და მე სამესას დაგეშვათ სანქციებთან დაკავშირებით ნუ თუ ივანიშვილი ვიღებთ ემას თუ პუტინს თუ მართლა კიბო აქვს და ის ითვლება იმ მილიარდების დირექტორად პუტინი არიზამს იმას რომ თვითონ მოკვდეს და ის მილიარდები შერჩეს ივანიშვილის ხახვით, იმიტომ რომ მაგ
დიგერირებულება ხო? ძალიან ვცდილობ რომ ბოლომდე დაგასრულებინა. ძალიან
ბატონო, გასაგებია. პირველ რიგში ის რომ ნეიტრალიტეტი არის მითი, ეს უკვე კიდევ ერთხელ მომიგამოჩნდა.
რეკლამა დასრულდა რადიო პალიტრის ეთერში და ვეტყვი მსმენელებს ახლა თუ კი შემოგვიერთით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ 103.9-ზე თეონა აკუბარდია ჩვენი სტუმარი გისმენთ ბოდიში.
ამომა კიდევ ერთხელ გვაჩვენა თუ რამდენად ბოდვა ნეიტრალიტეტი საქართველოსთვის. და ნეიტრალური ქვეყანა შვეიცარია ეხმარება, ნეიტრალური ქვეყანა შვედეთი და ფინეთი ნატოში შედის და კიდევ ერთხელ გამოჩნდა რომ ხარე სად გეხარ უნდა აირჩიო და ის თამაში რა თამაშიც ივანიშვილი ამდენი წლის მანძილზე თამაშობს რომ ტანგოს ეცოკება დასავლეთ და რუსეთს აღარ მუშაობს და კაფე არჩევანია გასაკეთებელია სანქციები ახსენა მსვენელმა და კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა ის არის პანიკაში ახლა სანქციებთან მიმართებაში და ის რომ საქართველოსთან მიმართებაში კითხვები შეება დასავლეთში თუ დგევარ და რომელ მხარეს მიუხვდათ იმისა რომ საქართველოს ნომერ მე-4 ქვეყანა უკრაინის ხარდაჭერის ოღონდ ეს ხალხზეა საუბარი და ბოლტ ხელისუფლებაზე ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას რომ რამდენად ვაკლებთ ჩვენ ამ ვითარებაში ამ შესაძლებლობის გამოყენებას, როდესაც მთელი ამ ხნის მანძილზე ცდილობდით დაგმოწკისებინა დასავლეთისთვის, რომ რუსეთი არის აგრესორი და ამდენი ომი აქვს საქართველოში, დღეს ეს ყველაზე ნათლად ჩანს და ამ ვითარებაში ჩვენ ვართ ჩუმად და გონია რომ სიჩუმე გაიყვანს სამშვიდობოზე ქვეყანას, რაც ესე არ არის.
კითხვა კონკრეტულად ამ ეტაპზე კონტექსტში მოახლოებული აგერ არის მადრიდის სამიტი რეალისტურად რა შეიძლება რომ გაკეთდეს?
მადრიდის სამიტისთვის
ჩვენ ვიცით რომ კომუნიკაცია ნატოსთან, ევროკავშირთან, შეერთებულ შტატებთან, საქართველოს ხელისუფლებისა არის და ბევრი არაფერი ვიცით შინაარსზე, მაგრამ ვიცით რომ არის ეს კომუნიკაცია. რა არის დღეს თქვენი აზრით ესეთი გადასადგმელი ნაბიჯი კონკრეტული? თქვენ ამას წინ განუწყვეტლივ იმეორებთ იმას, რაც თითქოს სრულიად ცხადი უნდა იყოს, რომ ქვეყანას ჭირდება უსაფრთხოების კონცეფცია.
მოგვეცით
კონცეფცია. ხო, ვიღაცა შეიძლება ეგონოს, რომ ასე
არის. ხო, რატო ჩაიხვია? არა და ნამდვილად, ანუ
სად
მიდის ქვეყანა, რა საშუალებებით და რა გზებით უნდა მივიდეს, ეს არის ეს კონცეფცია. სხვა არაფერი და არ არის უნიკალური ეს კონცეფცია, ამას გადახედვაც ჭირდება ხოლმე და ამას აკეთებენ ქვეყნები. მაგრამ კიდევ ერთხელ, მადრიდის სამიტი. მადრიდის სამიტზე ორი ძალიან მნიშვნელოვანი რევოლუციური სამიტი იქნება, მე ვფიქრობ, ერთი ის შესრული დამოკიდებულება რუსეთთან და ის საფრთხე, რომელსაც რუსეთი უქმნის ევროპული საფრთხეების არქიტექტურას და არა მხოლოდ უკრაინას, ის სტრატეგიული კონცეფცია, სადაც ეს ყველაფერი და გაგრძელვადიანი სტრატეგია იქნება ნატოსთვის, სადაც საქართველოსაც ექნება გარკვეული წვლილი და ეს გამოსაყენებელია და მეორე ფინეთი და შვედეთის ნატოში წევრობა დაჩქარებულად, რაც ასევე ძალიან რევოლუციურია და ვერანუ ვერ წარმოიდგენდა, ალბათ ამას თუნდაც 2 წლის წინ მიუხედავად იმისა, რომ დისკუსია დაწყებული იყო ფინეთში ჯერ კიდევ აგვისტოს ომის შემდგომ, რომ ხომარი ჯობია, მაგრამ აი ეს ბოლო კულმინაცია იყო აკორდი ეს. და რა შეიძლება საქართველოს მიიღოს ახლა? ის რომ მაპი მადრიდის სამიტზე რთული იქნება, ეს გასაგებია, მაგრამ ჩვენ რას ვითხოვთ ნატოსგან, ეს ერთი, და როგორ მუშაობთ ნატოს წევრ ქვეყნებთან, აი თავდაცვით შესაძლებლობის გაძლიერებაზე როდესაც ვლაპარაკობთ. ნატოს ხო არ აქვს ესე იარაღი, რომ მისცეს საქართველოს იმისთვის, რომ თავი დაიცვეს, მაგრამ ნატოს წევრ ქვეყნებს აქვს ეს იარაღი. ამ ვითარებაში, როდესაც დიდი ბრიტანეთი გახდა ლიდერი ქვეყანა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით ევროპაში, შეერთებულ შტატებთან ერთად, ჩვენ რამეს ვითხოვთ დიდი ბრიტანეთისგან? ამ განვითარებაში, რომ საქართველოს თავდაცვიერებობა გაძლიერდეს, მიუხედავად იმისა, რომ პარტნიორია სტრატეგიული ბრიტანეთი და ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს. ამ შესაძლებლობას ვიყენებთ? არ ვიცი, ამაზე პასუხი მე არ მაქვს პირადად, მიუხედავად იმისა, რომ უნდა მქონდეს. შეერთებულ შტატებს გარდა იმისა, რასაც თვითონ გვაძლევს თავისინებით 35 მილიონის დოლარის შეერაღებაზე იყო საუბარი. ჩვენ რამეს თხოვოთ დამატებით? ხმამაღლა სადმე საუბრობთ? აქტიური დიპლომატია მიდის? საგარეო საქმეთა მინისტრი რას აკეთებს, ვიცით? აი ამ ვითარებაში აი ეს არის მთელი უბედურება, რომ თითქოს გავართ და ველოდებით, რომ როდის დაგვეხმარება დასავლეთ და ის რასაც გვეხმარება, იმასაც არ ვიყენოთ ბოლომდე და იმასაც ვლანძღავთ აქეთ. და ამ ვითარებაში ძალიან აქტიური დიპლომატია უნდა იყოს. ყველგან უნდა საუბრობდეთ, რატომ საქართველო და რა დამსახურებისთვის საქართველო და რას მისცემს საქართველოს ნატოში წევრობა, ევროკავშირში წევრობა დასავლეთ და ძალიან ბევრს აძლევს მითუმეტეს ამ ვითარებაში. და ამაზე ჩვენ ღიად აღარ საუბრობთ, არც დახურულ კარს მიღმა, არც საჯაროდ და რაღაცნაირად აი თითქოს მოლოდინი არის იმისი, რომ ღვთისმშობლის წილხვედრობა გვიშველის ხოლოდ და არ არის ესე. მიუხედავთ იმის, რომ ნამდვილად წილხვედრები ვართ, ალბათ ამით მოვედით აქამდე, მაგრამ აქტიური დიპლომატია, აქტიური ძალისხმევა და სტრატეგიული აზრი არა გვაქვს, ნინო. აი ამ ვითარებაში, როდესაც შეიცვალა, რა უნდა გააკეთოს საქართველომ, ვისთან უნდა იმუშაოს, უსაფრთხოების გარანტიები შეგვიძლია მივიღოთ და
სტრატეგიული აზრი ვერ შეიქმნება,
წევრობა იქნება. არ არის ესე,
შეიქმნება განსჯის თანამშრომლობის გარეშე და იმ პოლიტიკურ ვითარებაში, როგორიც ახლა არის საქართველოში, ვერ შეიქმნება ასეთი. წუხარ ამის თქმა რომ მიწევს, მაგრამ ეს ვერ ვიქნები, ვერ გავიბრიყვებთ თავს. აზრი არ აქვს და კითხვა დაგვეწია, ერთი უნდა დავასრულოთ ორ წუთში საუბარი, მაგრამ მაყურებლის კითხვა დაგვეწია. ვიცი რომ ბევრისთვის აქტუალური კითხვა, ერთს ვიტყვი მხოლოდ, ვიდრე წავიკითხავ. დიდი მადლობა პირველ რიგში ქალბატონო ნათია. ომის ეშინია ყველას, გვეშინია ჩვენც, ნებისმიერ ადამიანს. არ ვიცი, ვისაც კი რაღაც ოდნავ მაინც რა ვინმეს და რამის სიყვარული აქვს. ამიტომ ვკითხულობ ახლა თქვენს მონაწილეს. უსაფრთხოების კუთხით რეფორმებზე საუბრობს ქალბატონი და მაინტერესებს, რამდენად მიზანშეწონილად მიიჩნევს საქართველოს გააქტიურების შემთხვევაში რუსეთის შესაძლო თავდასხმის შედეგად გასაღებ ადამიანურ მსხვერპლს.
კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენ არ ვართ ქვეყანა, რომელსაც აქვს ხომ განზრახული ომი. ჩვენ თავდაცვით ომებში ვართ და ეს ისტორიულად ესე არის. საფრთხე, როდესაც არსებობს, ამ საფრთხეს გამკლავება ჭირდება და მოკავშირეები არის აუცილებელი ამ საფრთხის გამკლავებისთვის, ისევე როგორც ქვეყნის შიგნით ერთობა. ჩვენ ვერაფერზე ვერ თანხმდებით დღეს შიგნით, მათ შორის საგარეო პოლიტიკასაც საუბედუროთ. ამიტომ საფრთხე ყოველთვის ჰქონდა საქართველოს, თუმცა საქართველო ყოველთვის ომობდა თავის დასაცავად და საკუთარი ინტერესების დასაცავად. და დღეს აი ეს ნარატივი არის ყველა დიდი უბედურება, თავისუფლება თუ მშვიდობა. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ საქართველო უნდა იყოს მზად ნებისმიერი სცენარისთვის, საქართველო უნდა იყოს მზად იმისთვის, რომ იყოს თავისუფალი, იმისთვის, რომ იყოს დემოკრატიული და იმისთვის, რომ ის მოქალაქეებს ჰქონდათ კეთილდღეობა, რაც პრობლემაა დღეს. და მთავარი პრობლემა არის რუსეთი, დანარჩენი არის ხალ ამ შემთხვევაში პოლიტიკური სპექტრი და ის მძიმე პრობლემები. მაგრამ ამის მიუხედავად ძალიან ბევრი საფრთხე არსებობს ცხოვრებაში, მაგრამ ჩვენ რისკზე მივდივართ იმისთვის, რომ მივიღოთ ის შედეგი. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ამ ვითარებაში უნდა გავაქტიურდეთ, უნდა ვიმუშაოთ როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ და უნდა გავაღწიოთ სამშვიდობოზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ომიც იქნება და კიდევ უფრო მეტი ზიანი ქვეყნისთვის, ვიდრე ეს გვაქვს. და რაც უფრო ძლიერი ხ თუ გინდა მშვიდობა ემზადე ომისთვის, ეს ძველი გამოთქმაა და ასწორად ამის დავასრულებდი ალბათ ამას, რომ უნდა ვემზადებოდით იმისთვის, რომ კონდეს ის გასასვლელი შესაძლებლობა, რომელიც წლების მანძილზე ქართულ ხალხს უნდა და საუკუნეების
სიტუაცია. ხო, ძალიან დიდი მადლობა ბოდიში, რომ გაწყვეტინეთ. უბრალოდ ძალიან კარგად მესმის და დარწმუნებული ვარ, ზუსტად ვიცი თქვენც და იზიარებს კიდეც
ნატო გვინდა უსაფრთხოებისთვის და იმისთვის, რომ თავს არავინ არ დაგვესხას და ეს მიზანი უნდა მივიღოთ რამენად.
და მესმის ეს შიშიც, მესმის ყველას არავის უნდა ომი და ის საშინელება, არც უკრაინას არ უნდოდა და არ უნდა დღესაც. და ყველაზე მეტად თუ ვინმე სურს დასრულება უკრაინელებს ამ საშინელების, მაგრამ ასე მარტივად სამწუხაროდ არ არის საქმე. ასე მარტივად არ არის საქმე და საჭიროა გარჯა, შრომა და მზადება. და არა ისე, რომ მე მშვიდობიანად ჩემთვის ვიჯდები ეს და
ამას არ მომიგდა. ამით გადარჩები, ნამდვილად ვერ გადარჩები.
ხო, საფრთხე არ მცირდება ამით საფრთხე სამწუხაროდ.
მაგრამ ეს არის ომი არის პოლიტიკის გაგრძელება სამხედრო გზით, ეს არის ინსტრუმენტი და ომს ამიტომ იწყებენ აგრესორი ქვეყნები და ამ შემთხვევაში ინტერესები არ დაუსრულებია რუსეთ საქართველოში და საფრთხე ნამდვილად აქვს მათ შორის სამხედრო აგრესიას.
სამწუხაროდ ამით უნდა დავასრულოთ, მე ასევე გულიმწყება სულ უკმარისობა მაქვს და აუცილებლად მინდა მივუძღვნა ერთი გადაცემა თურქეთის პოლიტიკას.
დიახ, საკუთრი... ამაზე ვერ უპასუხე და ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს დღეს მიკრო.
კი, ძალიან მნიშვნელოვან და უსაინტერესო ესი პოლიტიკა აქვს საგარეო თურქეთს ზოგადად. და ამაზე ღირს
მსჯელობა და შესაძლებლობები აქვს საქართველოს გამოსაყენებელი.
აი ეს მინდოდა რომ ამ შესაძლებლობებზე მუშაობა საჭირო. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ.
თეონა აკუბარდია, საქართველოს პარლამენტის წევრი, ფრაქციის რეფორმების ჯგუფის წევრი ასევე, იყო ჩვენი სტუმარი და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას სულ ცოტა ხანში, კიდევ ერთ სტუმართან ერთად სულ სხვა თემით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოების ბევრი წევრისთვის, იმისთვის რომ მათი კონკრეტული უფლება იყოს სრულფასოვნად განხორციელებული, საკანონმდებლო ცვლილება იგეგმება სამოქალაქო კოდექსში ერთ-ერთი და ამაზე ვილაპარაკებთ ესმა გუმბერიძესთან ერთად.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ. რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას. და მკვეთრად ვცული თემას, მაგრამ არის საკითხები, მაგრამ ის გარეში არის საკითხები, რომლებიც მიხვდეთ იმისა, რომ ძალიან კონცენტრირებულია ჩვენი ყურადღება უკრაინაში მიმდინარე ომისადმი. შეატყობდით რაღაცნაირად, ვცდილობ რომ დრო დავუთმო საკითხებს, რომლებიც არ შეიძლება უყურადღებოდ დავტოვოთ. და გადაცემის ამ ნაწილს ვუთმობ სამოქალაქო კოდექსში დაგეგმილ ერთ ცვლილებაზე საუბარს, რომლის ძალიან ფრთხილად და ყურადღებით განმარტება არის მნიშვნელოვანი. საზოგადოების ერთი ნაწილის მიერ ნებისმიერი სახით წერილობითი გარიგების დასადებად, ისე რომ სრულად იყოს გათვალისწინებული უსინათლო, რუს მენადაქვეითებული ან წერაკითხვის არმცოდნე ადამიანების უფლებები. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ესმა გუმბერიძე, მთავრობასთან არსებული გაეროს შეშემო პირთა უფლებების კონვენციის იმპლემენტაციის საკოორდინაციო კომიტეტთან არსებული საკონსულტაციო საბჭოს წევრი. დილამშვიდობისა, ქალბატონო ესმა.
მოგესალმებით, მადლობა ჩემი მოწვევისთვის და ოპერატიული რეაგირებისთვის ამ ახალი ცვლილებისადმი.
ძალიან დიდი მადლობა, მე არ დაუმალავ, არ მიყვალს თვალთმაქცობა, რომ თქვენი ეს იყო, ასე ვთქვათ, შემოხმიანება და მე ვთვლი რომ რადგან თქვენ თვლით რომ რაღაცები გაწუხებთ ამ პროექტთან დაკავშირებით, რაც არის შინაარსში, ესე იგი ეს ნიშნავს რომ ეს ღირს მსჯელობად დალაპარაკა და მინდა რომ განმარტოთ ის თუ რა არის თქვენთვის უმთავრესი ამ პროექტში. ნება მომეცით რომ წავიკითხო ის ნაწყვეტი, ხო, მეორე პუნქტი თუ სწორად ვიცი, ხო?
კი ბატონო, ნუ მთლიანად მუხლი არის ძალიან პრობლემური, მაგრამ
72 მუხლი, რომელიც, რომელსაც ქვია ხელის მოწერის გადანდობა სხვა პირისთვის და გარიგების წერილობითი ფორმით დადება უსინათლო, ყრუს მენადაქვეითებული ან წერაკითხვის არმცოდნე პირის მიერ. კანონმდებლობით პირდაპირ გათვალისწინებულ შემთხვევებში დასაშვებია წერაკითხვის მცოდნე უსინათლო, ყრუს მენადაქვეითებული პირის მიერ გარიგების წერილობით დადება დამოუკიდებლად ან მუხლით დადგენილი პირობების დაცვით. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ხელმოწერის გადანდობის გარეშე თუ კანონით ან მხარეთა შეთანხმებით არ არის განსაზღვრული გარიგების სხვაგვარი ფორმა ან და წესი. ხო, რცელია უბრალოდ და მე მთლიანად რომ წავიკითხო დრო აღარ დაგვრჩება სამსჯელოდ. მოდით ჩამოაყალიბეთ თქვენ რას ხედავთ პრობლემურად.
კი ბატონო, პირველ რიგში ცოტა კონტექსტს მოუყვები, რატომ საერთოდ უსინათლოების მიერ დოკუმენტებზე ხელის მოწერის პრობლემა საქართველოში 10 წლების განმავლობაში არსებობს. მე პირადად ერთი დაახლოებით 8 წლის წინ ანუ გადავაწყდი ამას, ესე პირველად და პირველი საჩივარი დავწერე მაშინ იუსტიციის სახლში ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ იმისთვის რომ მე რაღაც დოკუმენტზე ხელი მომეწერა, გამიშვეს ნოტარიუსთან, რაც რა თქმა უნდა დამატებით დროს საჭირო რობს რესურსებს, კიდევ ორი მოწმე უნდა მოგვენახა, რომლებიც არ იქნებოდნენ იმ გარიგების მონაწილეები. ძალიან დიდი პრობლემა შეიქმნა ერთი სიტყვით. და მას შემდეგ ნელ-ნელა ეს იცვლებოდა, მაგრამ მთავარი აზრი ამ პრობლემის არის ის, რომ უსინათლოს ხშირად არ აწერინებენ ხელს დოკუმენტებზე. ან თუ აწერინებენ, ეს არ იყო კანონის დარეგულირებული და ეს იყო უფრო აი კეთილი ნება კონკრეტული ორგანიზაციების. ეს მართლდებოდა იმით, რომ უსინათლოს ინტერესების ბჭყალებში დაცვით, რომ ისეთ რამეს არ მოაწეროს ხელი, რაც მან არ იცის. მაგრამ დღევანდელ რეალობაში, როცა არსებობს უამრავი საშუალება ტექსტს რო გავეცნოთ, ხო დაწყებული გამხმოვანებ ველი პროგრამიდან დამთავრებული თუნდაც ბრაილის შრიფტით, რომელიც შეიძლება ერთდროულად, ისეთი ტექნიკა არსებობს, რომ ერთდროულად, ესე იგი თვალხილულად და ბრაილის შრიფტით იბეჭდება ერთ გვერდზე, ანუ ზუსტად იდენტური ტექსტი გამოდის და არ ჭირდება იმას უკვე არავისი დამოწმება, რომ ეს ნამდვილად ერთ და იგივე ტექსტია. აი ამის კვალობაზე, აი ამ საშუალებას თუ ჩვენ უსინათლოს მივცემთ, ხო, არჩევანის უფლებას, წესით მას უნდა ქონდეს უფლება, რომ გადაწყვიტოს უნდა თუ არა აი კითხოს, იმიტომ რომ მხედველი ადამიანიც ყოველთვის არ კითხულობს იგივე სესხის ხელშეკრულებას, იგივე
ეს მართალია
სხვა რაღაცას, და უსინათლოსაც უნდა ქონდეს პრინციპში უფლება, რომ აირჩიოს როგორ გაეცნოს და როგორ მოაწეროს ხელი. ეს იქნება თქვათ ფაქსიმილე, ანუ ეს მექანიკური ბეჭედი, თუ ეს იქნება მისი ინიციალები, თუ სახელი და გვარი გარკვევით, იმიტომ რომ ეხლა არსებობს შემთხვევები, როცა ესე პრობლემებს უქმნიან, რომ რატომ არ დაწერე ზუსტად ერთ ხაზზე, რატო არ არის ყველა ასო შენი სახელის და გვარის, და ამას არიღებენ. და თუ აი ესე არ დაწერს გარკვევით, სულ ერთი ემას უნივერსიტეტი აქვს დამთავრებული, როგორ კომპიუტერით ყველაფერს აკეთებს, ეძახიან წერაკითხვის უცოდინარს, რაც არის კონკრეტულ წერაკითხვის არ მოცოდეს, რაც არის ძალიან დიდი дискриминация. Да, ай амის ფონზე.
ერთი წუთით ბოდიშ გიხდით, უნდა გაგაცვეთინოთ რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დროა. 103-ზე ჩვენ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით Facebook-ზე ვაგრძელებთ უწყვეტად ჩვენ საუბარს, ბოდიში გაგაცვეთინეთ, ქალბატონო, ეს მაგისმენთ.
კი ბატონო. და ამის ფონზე შეიქმნა აი ეს საკანონმდებლო ინიციატივა უკვე, მან მოიარა პარლამენტის კომიტეტები. ეს არის სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შესახებ ეს ინიციატივა და ახლა ველოდებით პლენარულ სხდომებს და აი აქ უკვე ნახეთ, რომ გვიწერი, რომ კანონით პირდაპირ განსაზღვრულ შემთხვევებშიო შეუძლია უსინათლოს, რომ დამოუკიდებლად მოაწეროს ხელი. ანუ კანონში პირდაპირ თუ არ იქნება ჩამონათვალი, რომ მაგალითად არ ვიცი, დამსაქმებელთან შრომით ხელშეკრულებაზე აქ უფლება, რომ ხელი მოაწეროს, უძრავი ქონების ناسყიდობა, მოძრავი ქონების, აი ესეც საცალკე თუ არ იქნება ჩამოთვლილი, ნებისმიერ უწყებას შეიძლება რომ უარი უთხრას და თქვას, რომ აი ეს შემთხვევა არ არის კოდექსში, ანუ კანონში ჩამოთვლილი და ამიტომ შენ ვერ მოგცემთ უფლებას, რომ დამოუკიდებლად ხელი მოაწერო. ამ დროს ჯერ ერთი მარტო კოდექსში რამდენი ტიპის ხელშეკრულება არსებობს, რომელიც სამოქალაქო კოდექსით პირდაპირაა განსაზღვრული და იმის იქით კიდე წერია, რომ მხარეები უფლება მოსილები არიან სხვა ტიპის ხელშეკრულებების დადონ სურვილისამებრ. პლუს ამას, ეს პოტენციური სიაც კი არ ახლავს ამ კანონს. ანუ გამოდის, რომ დღევანდელ რეალობაში მხოლოდ ისევის ინსტრუქციები, რაც არსებობს, რომ მხოლოდ დახოთ ნოტარიუსთან და იუსტიციის სახლებში შეიძლება უსინათლოს, რომ ხელი მოაწეროს. ეხა მეორე პრობლემა.
ხო, ერთი, ანუ აქ არის საკითხი, რომ იმ ვითარებაში და იმ საკითხზე, რაზეც ახლა ვლაპარაკობთ, თქვენ თვლით, რომ საჭი, როგორ ვთქვა, კანონით არ უნდა განისაზღვროს, რომ ადამიანი, თუ კი მას შეუძლია ხელის მოწერა, გაცნობა რაღაცის, არ იყოს დამოკიდებული სხვა ადამიანზე, ხო?
კი, არა,
დამოკიდებლობის.
კი, იცით რა, ამ აი ეს კანონი, ეს მუხლი არის მთლიანად გადასაწერი რეალურად. და სამწუხაროა, რომ პარლამენტის წევრი, ხო, ბატონი რატიონა თამიშვილი, აი ამ კანონის, ესე იგი, შემუშავების დროს მხოლოდ უსინათლოთა კავშირის წარმომადგენლებს შეხვდა 31 მარტს წელს და სხვა არც ერთ, ესე იგი, აქტივისტს და არც ერთ ადამიანს, ვინც წლების განმავლობაში ამ თემაზე მუშაობს, არავის არ შეხვდა ამ თემაზე სასაუბროთ. იმიტომ რომ აი ამ მუხლში, მაგალითად, აი ეს კანონით პირდაპირ განსაზღვრულ შემთხვევებში უნდა ამოიღონ საერთოდ, რომ ეს არ იყოს. და მეორე პრობლემა, თუ მხარეები სხვა რამეზე არ შეთანხმდებიან. ანუ მე ნებისმიერ დღესაც კი ინსტრუქცია ხო აქვს დავუშვათ ნოტარიუსებს და იუსტიციის სახლებს. მე დღეს რომ მივიდე ნებისმიერ ნოტარიუსთან და იმათქვას, რომ იცი რა, მე არ ვიცი ეს როგორ უნდა გავაკეთო, შენ როგორ უნდა მოაწერო ხელი და რას აწერ ხელს, და მე არ გაწერინებ ხელს და გამოდის, რომ მხარეები ვერ შეთანხმდნენ და მომიწევს ისე ვიღაცა მინდობილი პირის მიყვანას თუ მოწმეების მიყვანა და ასე შემდეგ. მესამე მომენტი ამ კანონში არის, რომ ითვალისწინებს აი ამ მექანიკური ბეჭდის ფაქსიმილეს დამოწმებას. ესეც რა საჭიროა, როდესაც ჩვეულებრივად ეს სკოლის დირექტორები, საჯარო მოხელეები ჩვეულებრივად სარგებლობენ ამ მექანიკური ხელმოწერით, აი ფაქსიმილეს ბეჭედს არტყამენ და რომელსაც თავის სახელს და გვარს და რატომ ითხოვენ უსინათლოსგან ამ შემთხვევაში უფრო მეტ წვალებას, რომ კიდე მივიდეს ნოტარიუსთან და კიდევ ეს დაამოწმოს.
და თან იქონიოს ეს ყველაფერი მოდმევად.
კი ბატონო, და რაც მთავარია, ხა იმას თუ გულისხმობთ, რომ ვიღაცა მოპარავს თუ ვერ მოპარავს, ხო, მასე შეიძლება თვითონ ბეჭედიც მოპაროს, ის ნოტარიული დოკუმენტიც მოპაროს და პირადობის მოწმობა შეიძლება ვიღაცას მოპაროს და თვითონ ამ ადამიანის დასწრება თუა საჭირო მის ხელმოწერაზე, მაშინ რა მნიშვნელობა აქვს ის მინდობის ნოტარიულად დამოწმებული დოკუმენტი ექნება თუ მარტო პირადობა და ბეჭედი ექნება, ვთქვათ თან. და მესამე მომენტი კიდევ, რატო გვაქვს ცალკე, ესე იგი წერა კითხვის არ მცოდნე უსინათლო და წერა კითხვის არ მცოდნე პირი. ანუ უსინათლოც და მხედველიც ამ შემთხვევაში ერთი და იგივე წესები და მოწესრიგება არის ერთი და იგივე. რა უნდა გააკეთონ, როცა ადამიანმა არ იცის წერა კითხვა? რატო ყოფთ კიდე ცალკე უსინათლოსან?
როგორ ფიქრობთ, რისი ვერ გაგება აქა? ცალ-ცალკე რომ არის გაყოფილი? წერა კითხვის არ მცოდნე უსინათლო და იცით,
რომ მაგალითად ყრუდას მენად აქვეთებულ პირებთან იმართებაში კიდე გასაგებია, რომ ამას მიზეზი აქვს, რომ დაუშვათ თუ ყრუ პირმა არ იცის წერა კითხვა, მას უნდა ანუ ახდეს თან ჟესტური ენის თარჯიმანი, ხო, რომელიც მას უთარგმნის ჟესტურად იმ მიმდინარე მოვლენებს და აუხსნის ხელშეკრულებას. ეს კიდე გასაგებია, მაგრამ უსინათლოც ადგნენ და აი ეს ზუსტად იმიტომ, რომ ინდივიდუალური საჭიროებები კონკრეტული ჯგუფისა, ამაზე არავინ არ ფიქრობს. რახან ყრუზე არის ესე ცალკე, ანუ წერა კითხვის არცოდნის შემთხვევაში ყრუ პირთან როგორ უნდა მოვიქცეთ, მოდი უსინათლოს ესე ჩავაგდოთ, რადგან ისიც სენსორული შეზღუდვა არის, ანუ გრძნობების მხრივ, ხო, ანუ ის მას მხედველობა არ აქვს, თქვა და ამას მენა. ამიტომ ბარემ ესეც ჩავაგდოთ, რა იცი რა, აი მართლა მე არ ვიცი სხვა განმარტება, მაგრამ ზუსტად ეგ არის უბედურება, რომ არ გხვდებიან და არ გრთავენ ამ პროცესში, ჩვენ არც ვიცით პარლამენტის აზრი, არც უსინათლოთა კავშირის ხელმძღვანელობა არ შეგხვედრია და ამ თემაზე კიდევ ერთხელ ჩვენ არ გაგვივლია ეს
ნიშნავს არ შეგხვედრია, დაურეკეთ, მიწერეთ, თუ აი
მაინტერესებს ეს. ვურეკავდი კიდეც, ვწერდი კიდეც და მხოლოდ ანუ კავშირიდან, არ ვიცი თუ ქონდათ აი ეს განახლებული ვერსია ამ კანონ პროექტის, თუ ქონდათ მანამდე, მე არ შეიძლება ქონდათ, მაგრამ მე არ მქონდა. მე ეს ვერსია მომივიდა სამშაბათს, ანუ გუშინწინის წინ, და გუშინწინ ვნახე, რომ უკვე უსინათლოთა კავშირი წერს, რომ ჩვენ თანახმავართ ამ ვერსიაზე. არ ვიცი იქ რა მსჯელობა იყო, რაზე იყვნენ თანახმა, არ ვიცი. კი, წერდი მათ შორის დავურეკე და მითხრეს, რომ განვიხილოთ და დაგიკავშირდებითო და მე აღარც დამკავშირებია პრინციპში არავინ ამ თემაზე. და ერთი სიტყვით, ხო, სამწუხაროა, რომ ხშირ შემთხვევაში ვერ გამოხატავს ის კავშირიც ყველაში უსინათლოს ინტერესს და ეს ბუნებრივიც არის რაღაც მხრივ, იმიტომ რომ კი იქ 3000 ადამიანია გაწევრიანებული, მაგრამ წევრებს რეალურად წესდებას რო ჩავხედავთ, თითქმის არანაირი უფლება არ აქვთ გადაწყვეტილების მიღებაზე, არანაირი ზეგავლენა ჩვენ არ გვაქვს. ზეგავლენა აქვს რამდენიმე ათეულ ადამიანს სამწუხაროდ.
ასეთი რამე ნაკითხოთ, გაძლევ ესმა გუმბერიძეა ჩვენი სტუმარი და გაძლევ თუ არა რაიმე ინსტრუმენტი მენცან ბერკეტს არ მინდა ვთქვა. ის თქვენი პოზიცია, ანუ გულისხმობ ამ საკონსულტაციო საბჭოს წევრობას.
დიახ, ხაი
მთავრობასთან არსებობს კომუნიკაციაში თუ გეხმარებათ მთავრობის წარმომადგენლებთან მათ შორის.
ხო, აი სამწუხაროდ ამ თემაზე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ პარლამენტიდან არ იყო ჩვენ მიმართ, როგორც საბჭოს წევრების მიმართ არანაირი შეკითხვა. დროს გვაძლევენ ძალიან ცოტა, სან 16 მაისამდე გვაქვს დრო, ან ორ შაბათამდე, რომ მივაწოდოთ კომენტარები, რომელსაც რა თქმა უნდა მივაწვდით. თუმცა ნუ ამ კომენტარების ბედს და მე როგორ განვიხილავთ და როგორ ვიმსჯელებთ რაში და როგორ აისახება, ესეც არ არის ცხადი ჩვენთვის. და სამწუხაროდ ხო, როგორც მე ვთქვი, პარლამენტი არ დაეკითხა ამ შემთხვევაში, აი ამ ახალ საკოორდინაციო მექანიზმს და მასში იმყოფ პირებს და მათ შორის მეც.
ქალოტანო ესმა, თქვენი აზრით, ის რაც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ, ალბათ რადიოს ბევრი უსმენს ადამიანები, რომლისთვისაც ეს აქტუალურია ეს საკითხები. თქვენი აზრით, ეს არის რის გამო ხდება რაღაცები მართლა არ ესმით ავტორებს ან ინიციატორებს, თქვათ დავარქვათ უმეცრების ნაწილია რაღაც ხარისხი, ახლა რა თქმა უნდა სრულ უმეცრებაზე არ ვლაპარაკობ, მაგრამ რაღაცების ვერ გაგება თუ რაიმე არ ვიცი ინტერესი შეიძლება იყოს, მე ვერ ხვდები მართალი რომ გითხრა.
მე გეტყვით რომ ჯერ ერთი ინტერესი არის ის რომ ძალიან ეშინიათ
რის
რომ სხვადასხვა საჩივრები წამოვა, რომ აი უსინათლო მოაწერა ხელი რაღაცას, რაც არიცის. ამის ძალიან რაც არ წაუკითხავს. ამის ძალიან კარგი წამალი არის, რომ აი მუსინათლოს გავაცნოთ ინფორმაცია მისთვის მისაწვდომ ფორმატში. ეს არის ამის წამალი. მეორე რომ არც ერთ დასავლურ ქვეყანაში, არც ამერიკაში, არც ევროპულ ქვეყნებში ესე არ ხდება, რომ ნოტარიუსებთან დარბოდნენ უსინათლოები ყველა ხელ შეკრულების გამო და ყოველთვის მოწმე ჭირდებოდეთ. ჩვეულებრივად მათ შორის ორგანიზაციების თანამშრომლები საცნობენ ხელ მოსაწერ დოკუმენტებს ტელეფონით, მეილით უგზავნიან და ისინი მეილით უბრუნებენ პასუხს, რომ მე გავეცანი და ამას ვეთანხმები და ეს ყველაფერი არის ჩვეულებრივი ბიზნეს რისკების ნაწილი. როგორც ახლა შეიძლება ვიღაცამ ისე ქოს, ვთქვათ, მხედველმა რომ ეწერა კითხვა არ ვიცოდი, ან ენა არ ვიცოდი. ვთქვათ, რა, ყოველას ვამოწმებს, იციან თუ არა სახელმწიფო ენა და კითხულობენ თუ არა ხელშეკრულებას, ხო ვერ ვამოწმებთ მაგას. ეგეთ შეიძლება ადამიანმა
თქვა. ხო, არავინ არ მეკითხება ხოლმე, მე მაგალითად კარგად წავიკითხე თუ არა, რადგან გავიგე თუ არა. ზუსტად ამბობ.
დიახ, და ეს არის ზუსტად ეს გამოწვევა. და ერთადერთი კარგი, რაც აი ამ ახალ რედაქციას აქვს, რომ განისაზღვრა ვინ არის წერა კითხვის მწოდნე უსინათლო, იმიტომ რომ მანამდე ესეც არ იყო და როგორც გითხარით, აი თუ სახელ და გوارს გამოკვეთით არ წერდი. ესე იგი შენ წერა კითხვის არ მწოდნე იყავი და უწინურს გეძახნე ფაქტობრივად.
ძალიან დიდი მადლობა და რამე თუ საჭირო იქნება, ასე ვთქვათ, ღია ჩვენი ეთერი. ესმა გუმბერიძე არის, იყო ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრების აი ამ ნაწილის სტუმარი. გახლავთ თავრობასთან არსებული გაეროს შეშემოპირთა უფლებების კონვენციის იმპლემენტაციის საკოორდინაციო კომიტეტთან არსებული საკონსულტაციო საბჭოს წევრი. დიდი მადლობა ქალბატონო ესმა და მაინც მიყვირს რომ აი ჩვენ სტუმარს კონკრეტულად აქვს კომუნიკაციის პრობლემა ამ პროცესში, ამ კანონ პროექტის ინიციატორებთან და ავტორებთან. უმნიშვნელოვანესია ეს ურთიერთობა, როგორც ყველა სხვა თემაზე. მე ახლა ხედავ ქალბატონო ნათია წინა, ასე ვთქვათ, სტუმართან, რაზეც მსჯელობდით იმ თემაზე თქვენს მონაწერებს. რა თქმა უნდა, უფლება არ მაქვს რამე გირჩიოთ. იცით რა, ომისთვის მზადება ერთი მხოლოდ მოკლედ ვიტყვი არ ნიშნავს იმისთვის მზადებას, რომ ვინმეს უნდა თავს დაესხა, არამედ ეს ნიშნავს თავდაცვის გაძლიერებას. ამას გულისხმობს ეს სიტყვები და იცით, აი ხმა მაღალი ტონი ძახილის ნიშნები, კი ბატონო, თქვენი ნება და მე ერთ უბრალოდ რომ შინაარსი შემოგეთავაზებინათ, თქვენ როგორ ხედავთ და ფიქრობთ, უმჯობესი იქნებოდა ამ სიტუაციაში, რანაბიჯები იქნებოდა უკეთესი ქვეყნისთვის, ბევრად საინტერესო იქნებოდა და მე დისკუსიას ვემხრობი ყოველთვის, როგორიც უნდა იყოს თქვენი აზრი, მოგწერეთ შინაარსობრივად, თქვენ რას თვლით სწორად და უფრო კარგად გამოგვივა საუბარი. და ხო არა, რაღაც გაბრაზდით რაღაცაზე, copy paste იყო. გავაგრძელებთ ამ თემებზე, რადგან კი არა ცხადია, ყველას გვაინტერესებს რასაც და როგორც უნდა ვფიქრობდეთ, ხო? დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. გემშვიდობებით, მე ორშაბათამდე რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით რადიო პალიტრის ეთერში 103.9-ზე. შეგიძლიათ ასევე საღამოს თავისუფლების მოსმენა მოგვიანებით ამავე სიხშირეზე. დროებით. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look.
She's got the look. And she goes, la, la, la.